Mirdita jemi drejt për drejt nga studio në Pragë Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Ish kryeministri i Kosovës Haradinaj sot del para prokurorëve francez pasi u ndalua në Bazel. Trump përshkallëzon mos pajtimet me inteligjencën amerikane rreth ndërhyrjes ruse. NASA me 2018 e dërgon astronautën e parë afrikano-amerikanë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, ish kryeministri i Kosovës Aramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze në aeroportin e Bazelit në pjesën e kontrolluar nga Franca. Ai është ndaluar në bazë të një flet aresti të lëshuar nga Serbia, ndërka që ndalimi Haradinajt po konsiderohet i pa drejt nga zyrtarët të shtetit të Kosovës. Dy ministri të qeverisë e Kosovës përmes ambasadës në Paris tashmë kanë dërguar kërkesat për lirimin e shefit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Materialin në vijim i përgatitur nga Arber Vlahiu sjell detajet.
Një antar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, i tha Radios Evropa e Lirë se Haradinaj është ndaluar në aeroportin e Bazelit në pjesën franceze. Një burim i gjyqësisë në Francë i tha agjencisë lajmeve Reuters se hetuesit të enjtën do të fillojnë shqyrtimin nëse kishte arsye që të mos zbatojë kërkesa për ekstradim, posaçërisht nëse ajo është lëshuar për qëllime politike. Një antar i kryesisë dhe njëkohësisht zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, i tha Radios Evropa e Lirë se pritet që Haradinaj të dalë përpara organeve të drejtësisë në Francë. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë vënë kontaktet me autoritetet në Francë për lirimin e zotit Haradinaj. Ministria Jashtme dhe ajo e drejtësisë thonë se kanë nisur përmes ambasadës në Paris notat verbale dhe kërkesat për lirimin sa më të shpejtë të zotit Haradinaj. Zëvendës ministri i Jashtëm i Kosovës Valon Murteza i tha se kjo është tani çështje procedurave ligjore dhe përmbylljes së tyre sa më të shpejtë. Ndalimi i Haradinajt u cilësua nga autoritetet e vendit si i paligjshëm dhe i padrejtë. Qeveria e Kosovës tha se të gjitha dikasteret kompetente të saj po angazhohen me prioritet për rrimën e shpejtë rrethanave të ndalimit të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Aramush Haradinaj dhe tek kalimin e situatës së krijuar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një publikim në rrjetin social Facebook ka shkruar se ndalimi i zotit Haradinaj është i dënueshëm dhe i papranueshëm. Partia e zotit Haradinaj Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të ndërpresë komunikimin me Serbinë duke e cilësuar ndalimin si një veprim krejtësisht pa drejtë dhe të papranueshëm. Aramush Haradinaj që ndaluar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të fletarestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë.
Pas ndalimit të Aramush Haradinajt në Bazel, ka reaguar edhe Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Ministria Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova duhet të aplikojë masa reciprocitetin ndaj Serbisë në lidhje me fletarestimet të cilat po i mban në fuqi. Reagimin e plotë të ministres Tahiri, të nderuar dëgjues, dhe informacionet më të fundit rreth këtij rasti gjeni tek faqja jonë në internet evropaelire.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rex Tillerson, i nominuari Donald Trump për postin e sekretarit të shtetit, ka arritur të marrë për krahjen e disa senatorve republikan, por demokratët thonë se ata duan më shumë kohë që të hulumtojnë rreth lidhjeve të kompanisë së tij dhe Rusisë. I shefi ekzekutiv i kompanisë ExxonMobil, Tillerson, e ka zgjeruar praninë e kompanisë në Rusi, duke u bërë edhe mik me presidentin rus Vladimir Putin. Disa prej ligjvënësve amerikan prej të dy partive kanë shprehur shqetësim rreth lidhjeve të Tillersonit me Moskën. Demokratët kanë kërkuar shtyrjen e seancës për konfirmimin e Tillersonit e parapart për 11 janar në Komisionin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, duke përmendur lidhjet e Exxonit me Rusinë si arsye. Sulmuesi që ka vrarë 39 njerëz në një sulm që u krye në lokalin e natës Reina të Stambollit natën e vitit të ri, me gjasë është ujgur. Sipas zëvendës kryeministrit turk Veysi Kaynak, Turqia tashmë ka dieni për lokacionin e mundshëm të tij dhe lidhjet që ka. Në një intervistë në televizionit A Haber, Kaynak ka thënë se ai nuk e përjashton mundësinë që sulmuesi të jetë larguar jashtë shtetit, por operacionet brenda Turqisë ka mundësi të arrijnë rezultate sipas tij. Kaynak ka thënë se sulmuesi ka vepruar i vetëm, por ndoshta është ndihmuar më pas nga të tjerët. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu Jo ka kërkuar Rusisë dhe Iranit që të frenojnë Hezbollahun dhe grupet e tjera militante shiite në Siri, të cilat Ankaraja I akuzon se rregullisht e kanë shkelur armpushimin aktual në fuqi në Siri. Kjo sipas Çavuşoglut mund të dëmtojë edhe bisedimet për paqe të parapara në kryeqytetin e Kazakistanit më 23 janar, por Irani konsideron këto si pretendime të pabaza. Megjithatë luftimet kanë vazhduar në afërsi të Damaskut edhe më 4 janar, sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Qeveria ndërkaq akuzon rebelët në rajon se po sabotojnë infrastrukturën e furnizimit me ujë në këtë qytet. Janet Epps, fizikante dhe shkencëtare e cila ka punuar me CIA-n, më 2018 do të bëhet astronautja e parë afrikano-amerikane që nisë drejt stacionit të hapësirës ndërkombëtare si inxhiniere fluturimit. Disa dhjetra astronaut afrikano-amerikan tashmë kanë udhëtuar me anije kozmike amerikane, por Epps do të jetë e para që shkon në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ajo është zgjedhur në Korik të vitit 2009 si një nga 14 pjestarët e klasës së 20 të astronautëve të NASA-s. Trajnimi I saj ka përfshirë edhe mësimin e gjuhës ruse që të ketë mundësi të komunikoj me kosmonautët në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Epps ka doktoruar në inxhinieringun e hapësirës ajrore në Universitetin e Marylandit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim edhe për pak minuta me zhvillimet ndërkombëtare, presidenti I zgjedhur amerikan Donald Trump e ka eskaluar mospajtimin me agjencitë e inteligjencës së SBA-s lidhur me ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, pak para seancave dëgjimore të Kongresit për këtë çështje. Zyrtari amerikan përfshir edhe disa republikanë të shqetësuar janë se Trump vazhdon të sfidojë të dhënat e agjencive të inteligjencës. Materiali në vijim I zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Në një postim në Twitter të bërë mbrëm, Trump e ka përkrahur një qëndrim të themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange, se Rusia nuk është burimi I mailave, publikimi të cilave në media kanë dëmtuar kandidatën demokrate për president të SBA-s Hillary Clinton. Themeluesi I faqes në internet WikiLeaks, Julian Assange, më 3 janar, në një intervist në rjetin televiziv amerikan Fox News, ka hedhur poshtë pretendimet e komunitetit të inteligjencës së SBA-s, se Rusia ka udhëhequr përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet amerikane. Mediat në SBA kanë cituar zyrtar anonim të CIA-s dhe FBI-s, që thonë se vlerësimet e inteligjencës amerikane kanë arritur në përfundimin se përpjekja dyshuar ruse ka pasur qëllim që ta ndihmojë Trumpin në zgjedhje. Qeveria ruse dhe Trump kanë hedhur poshtë këto pretendime. Zëvendës presidenti I zgjedhur amerikan Mike Pence, derisa ka folur mbrëm para gazetarëve në Washington, është munduar të arsyetojë shefin e tij të ardhshëm në shtëpinë e bardhë.
I think that the president-elect has...
Unë mendoj që presidenti I zgjedhur Trump ka shpre...